Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី12ខែមីនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ពិភពលោករំលឹកខួបទី1នៃការប្រកាសជាផ្លូវការរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអំពីការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន4រូបលើកកម្ពស់យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអនុម័តតែងតាំងលោក Merrick Garland ជារដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបំបើកូនរបស់ប៉ូលីសស្រីមួយរូបទទួលការកោតសរសើររិះគន់និងប្រមាណចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងកើនជាង 200,000 នាក់ខណៈករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្តកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភគ្រឿងញៀនបន្តហូរចូលក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទោះមេគ្រឿងញៀនស៊ឺជីឡប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនស្វាអ៊ូរ៉ង់អ៊ូតង់ឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានដោះលែងទៅក្នុងព្រៃលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
មួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រកាសការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ការសិក្សាថ្មីមួយបានរកឃើញថាសន្តានវីរុសមួយប្រភេទដែលត្រូវបានរកឃើញជាលើកដំបូងនៅប្រទេសអង់គ្លេសបង្កគ្រោះថ្នាក់ជាងសន្តានវីរុសដំបូងការសិក្សាមួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងទស្សនាវដ្តីវិទ្យាសាស្ត្រអង់គ្លេសបាននិយាយថាអ្នកដែលឆ្លងវីរុសសន្តាន B.1.1.7អាចនាំឲ្យស្លាប់ចន្លោះរវាងពី 30% ទៅ 100% ច្រើនជាងអ្នកដែលឆ្លងវីរុសសន្តានផ្សេងទៀតដោយមានអត្រាជាមធ្យមប្រហែល 64% វីរុសសន្តាន B.1.1.7 ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសជាង100ចាប់តាំងពីវាត្រូវបានរកឃើញដំបូងកាលពីខែកញ្ញានៅភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសអង់គ្លេសការសិក្សាមុនបង្ហាញថាវីរុសសន្តាននេះឆ្លងខ្លាំងជាងវីរុសសន្តានដំបូងប្រទេសប្រេស៊ីលបានប្រកាសអំពីការស្ទាប់អ្នកតាក់ទងនឹង COVID-19 ចំនួន 2,286 អ្នកកាលពីថ្ងៃពុធដែលជាចំនួនកំណត់ត្រាមួយទៀតនៃចំនួនមនុស្សស្លាប់ក្នុងមួយថ្ងៃប្រទេសអាមេរិកខាងត្បូងនេះកំពុងទប់ទល់ការកើនឡើងខ្លាំងនៃករណីវីរុសសន្តាន P1 ថ្មីដែលត្រូវបានរកឃើញកាលពីខែវិច្ឆិកាក្នុងទីក្រុងមនុស្សតំបន់ Amazonia ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាវីរុសសន្តាន P1 នេះមានល្បឿនចម្លងពី 1.4 ទៅ 2.4 ដងច្រើនជាងវីរុសកូវីដ-19 ដំបូងហើយវាក៏អាចឆ្លងជាថ្មីទៅមនុស្សដែលបានជាពីជំងឺ COVID-19 ផងដែរអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅរស់ចំនួន4នាក់បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងយុទ្ធនាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19នៅក្នុងវីដេអូដែលផលិតដោយក្រុមប្រឹក្សាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលោកអតីតប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ីកង់តុនមានប្រសាសន៍ថាយើងបានបាត់បង់មនុស្សច្រើនណាស់ហើយយើងបានរងការខូចខាតគ្រប់គ្រាន់ហើយអតីតប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកចចវប៊ូសបានមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីកម្ចាត់ជំងឺរាតត្បាតនេះវាសំខាន់ណាស់ដែលប្រជារបស់យើងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងដោយប្រតិភពលោកឃ្លីនតុនដែរវីដេអូនេះថតលោកប៊ូសនិងភរិយារបស់លោកឈ្មោះឡូរ៉ាចាក់វ៉ាក់សាំងហើយអតីតប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងភរិយាលោកសេមីសែលនិងអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានលោកជីមីខាទ័រនិងភរិយាគឺលោកស្រីរ៉ូសាលីនប្រធានសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីអនុម័តឲ្យលោក Merrick Garland កាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពនៅពេលលោកស្បត់ចូលកាន់តំណែងលោកនឹងក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពទី86លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសម្រេចបានសម្លេង70-30ដោយមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចារនុបបោះឆ្នោតគាំទ្រក្នុងចំណោមអ្នកតំណាងមានលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំប្រសិទ្ធភាពនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពពីរដ្ឋតិចសាសលោក John Cornyn និងលោក Lindsey Graham មកពីរដ្ឋ South Carolina សមាជិកប្រសិទ្ធភាពគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតប្រឆាំងរួមមានលោកចូហូលីនៅរដ្ឋមីសូរីនិងលោកថេតគ្រូនៅរដ្ឋតិចសាសដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាអាចក្លាយជាបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024នៅក្នុងឆ្នាំ2016លោកបារ៉ាអូបាម៉ាដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋាននៅពេលនោះបានតែងតាំងលោកហ្គាឡិនទៅកាន់តុលាការកំពូលប៉ុន្តែត្រូវបានរាំងខ្ទប់ដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសវនាការរបស់ប្រសិទ្ធភាពលោកហ្គាឡិនអាយុ68ឆ្នាំបានបម្រើការនៅសាលាតុលប្រចាំរដ្ឋធានី Washington ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997មកហើយលោកគឺជាប្រធានចៅក្រមពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2020ក្នុងអំឡុងពេលអនុម័តលោកហ្គាឡិនបាននិយាយថាករណីដំបូងដែលលោកនឹងស៊ើបអង្កេតគឺព្រឹត្តិការណ៍លុកលុយចូលវិមានសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាមន្ត្រីសុខាភិបាលដណាម៉ាក់បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាពួកគេផ្អាកការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca រយៈពេល14ថ្ងៃគណៈស៊ើបអង្កេតរបាយការណ៍របស់អ្នកជំងឺដែលមានការកកឈាមបន្ទាប់ពីចាក់ថ្នាំបង្ការនេះនៅក្នុងករណី Twitter របស់លោកមនុស្សហេអ៊ូនីកេរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលដណាម៉ាក់បាននិយាយថាអញ្ញាធិការកំពុងស្វែងរកសញ្ញាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការកកឈាមទោះបីជាយ៉ាងណាលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការបញ្ឈប់នេះគឺជាវិធានការបង្ការដោយនិយាយថាមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានថាតើកំណកឈាមតើទៅនឹងវ៉ាក់សាំងឬយ៉ាងណាទេការពីថ្ងៃពុធទីភ្នាក់ងារឱសថដណាម៉ាក់ក៏បានបញ្ជាក់អំពីការស៊ើបអង្កេតនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយនិយាយថាខ្លួននឹងធ្វើការជាមួយទីភ្នាក់ងារឱសថអឺរ៉ុបនិងអាជ្ញាធរឱសថអឺរ៉ុបដទៃទៀតបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះប្រទេសអូទិសបានផ្អាកការចាក់វ៉ាក់សាំងមួយក្រុមនៅដើមសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីអ្នកចាក់មានរោគសញ្ញាកំណកឈាមច្រើនកន្លែងហើយក្រុមមកបានស្រាប់ហើយម្នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដោយការស្ទះសរសៃឈាមក្នុងសួតទីភ្នាក់ងារអសរុបបានស៊ើបអង្កេតនិងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធដោយនិយាយថាខ្លួនមិនទាន់រកឃើញភស្តុតាងណាមួយដែលភ្ជាប់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ទៅនឹងករណីទាំងពីរនេះនៅក្នុងប្រទេសអូទ្រីសទេទីភ្នាក់ងារអសរុបបាននិយាយថាប្រទេសចំនួន4ផ្សេងទៀតគឺអេស្តូនីលីទូនីលុចសំបួរនិងឡាតវីបានបញ្ឈប់ការចាក់ថ្នាំគណៈការស៊ើបអង្កេតនៅបន្តប្រងម្ចាស់វិលៀមនៅថ្ងៃពុធបានថ្លែងការពីរាជវង្សអង់គ្លេសប្រឆាំងនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីការរើសអើងជាតិសាសន៍ដែលព្រះអនុជព្រះអង្គគឺប្រងម្ចាស់ Harry និងអនុជថ្លៃស្រីអ្នកមនីង Morgan ប្រងម្ចាស់វិលៀមបានមានបន្ទូលថារាជវង្សមិនមែនជាគ្រួសារប្រកាន់ពូជសាសន៍ទេនៅក្នុងអធិប្បាយដែលបានធ្វើឡើងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសាលាមួយនៅភូមិខាងកើតទីក្រុងឡុងប្រងម្ចាស់វិលៀមបានក្លាយជាសមាជិករាជវង្សទី1ដែលបានថ្លែងដោយផ្ទាល់ឆ្លើយតបទៅនឹងបទសម្ភាសន៍ដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែលផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលព្រះអនុជរបស់ព្រះអង្គនិងអ្នកមនីង Morgan បានសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រី Oprah Winfrey ព្រះរាជវាំង Buckingham បានព្យាយាមឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់ Harry និងអ្នកមនីង Meghan អំពីការរើសអើងពូជសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមាន61ពាក្យប៉ុន្តែមិនបានជោគជ័យក្នុងការលុបបំបាត់ភាពចម្រូងចម្រាសទេការថាតិបាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ Harry និងអ្នកមនីង Meghan បានធ្វើឲ្យរាជវង្សរង្គោះរង្គើហើយបានធ្វើឲ្យមានការសន្និធិជាមួយពិភពលោកអំពីការរើសអើងពូជសាសន៍សុខភាពផ្លូវចិត្តនិងទំនាក់ទំនងរវាងអង់គ្លេសនិងអតីតអាណានិគមរបស់ខ្លួនអ្នកមនីង Meghan ដែលមានសញ្ជាតិ2បានមានសវន័យនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ថាអ្នកមនីងមានអារម្មណ៍ឯកោនិងវេទនាខ្លាំងណាស់ក្នុងនាមជាសមាជិកធ្វើការក្នុងរាជវង្សហើយអ្នកមនីងធ្លាប់មានគំនិតធ្វើអត្តឃាតអ្នកមនីងក៏បានដឹងដែរថាព្រះអង្គម្ចាស់ Harry បានប្រាប់ថាមានការពុយបរំនិងការសន្និធិដោយសមាជិករាជវង្សអំពីពណ៌ស្បែករបស់ទារកនៅពេលនាងមានផ្ទៃពោះកូនប្រុសព្រះនាមអាឈីប្រទេសស្ប៉ាញកំពុងជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយអង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះចំនួនដ៏រ៉ាំរ៉ៃនៅអតីតអាណានិគមរបស់ខ្លួនគឺតំបន់សាហារ៉ាខាងលិចបន្ទាប់ពីចំនួនបានផ្ទុះឡើងរវាងប្រទេសម៉ារ៉ុកនិងអាល្លឺម៉ង់អំពីទឹកដីនេះចំនួនរវាងប្រទេសម៉ារ៉ុកនិងអាល្លឺម៉ង់បានចាប់ដើមនៅដើមខែនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងបែកឡាំងបានរិះគន់ការសម្រេចការពីឆ្នាំមុនដោយលោកដូណាល់ត្រាំប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកនោះដែលទទួលស្គាល់ការអះអាងរបស់ក្រុងរ៉ាបាត់ដែលថាតំបន់វាលខ្សាច់នេះជាដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីចាញ់ការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកត្រាំបានធ្វើឲ្យខូចទំនាក់ទំនងការទូតជាប្រពៃណីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍នៅក្នុងខែធ្នូនិងបានទទួលស្គាល់សិទ្ធិអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសម៉ារ៉ុកលើតំបន់សាហារ៉ាខាងលិចដើម្បីជាការតបស្នងដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងរ៉ាបាត់ធ្វើទំនាក់ទំនងការទូតជាប្រក្រតីជាមួយប្រទេសអ៊ីស្រាអែល
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រតិកម្មជាច្រើនបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីស៊ីថងសុខាដែលជាអធិការស្រុកសៀមប៉ាងបង្ហោះរូបគាត់បំបើកដោះកូនពេលកំពុងធ្វើការនៅតាមដងផ្លូវក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រសួងកិច្ចការនារីបានលើកឡើងថាការបំបើកដោះកូនបែបនេះជាកាយវិការមិនសមរម្យនិងគួរមានការបិទបាំងនៅទីសាធារណៈប៉ុន្តែក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សហៅការរិះគន់ទៅលើការបំបើកដោះកូនយ៉ាងដូចនេះថាជាការរើសអើងនិងជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់លោកហូរៈស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការបង្ហោះរូបថតបំបើកដោះកូនដោយស្ត្រីជាមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់ក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបន្តទាញប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ទាំងការគាំទ្រកោតសរសើរនិងការរិះគន់កាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាដោយបានប្រើគណនី Facebook ឈ្មោះសុខាកូនកាត់ឡាវលោកស្រីស៊ីថងសុខាក្នុងពេលបំពេញការងារបានថតបង្ហោះរូបដែលលោកស្រីក្នុងឯកសណ្ឋានជាប៉ូលីសចរាចរណ៍កំពុងបំបើកដោះកូននៅលើកៅអីមុខតុដែលដាក់នៅតាមដងផ្លូវលោកស្រីសរសេរសារអមជាមួយរូបថតនៅលើ Facebook ថាព្រោះតែជាពាក្យធម្មតាមិនថាក្នុងកលតិសៈណាទេដើម្បីកូនភ្លេចអស់ភាពអៀនខ្មាស់នេះហើយជីវិតពិតក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី10ខែមិថុនាក្រសួងកិច្ចការនារីបានកោតសរសើរចំពោះលោកស្រីអនុសេនីយ៍ទូស៊ីថងសុខាដែលបានបង្ហាញអំពីការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ទាំងក្នុងការបំពេញភារកិច្ចជូនស្ថាប័ននិងទូនាទីជាម្ដាយដ៏ល្អក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់នឹងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់កូននៅពេលដែលស្ថាប័នដែលស្ត្រីរូបនោះបម្រើការមិនទាន់បានបង្កើតបរិស្ថានការងារអំណោយផលដូចជាកន្លែងបំបើកដោះកូនបន្ថែមលើការសរសើរនោះក្រសួងបានលើកឡើងថាក្នុងករណីស្ថាប័នមិនទាន់មានទីកន្លែងសមរម្យស្ត្រីសម័យគួរមានឧបករណ៍ដូចជាក្រមាឬកន្សែងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យការបំបើកដោះកូននេះអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពសមរម្យនិងរលូនជាផុតពីការរិះគន់ពីមហាជនមួយចំនួនដែលថាជារូបភាពមិនសមរម្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃនិងកិត្តិយសរបស់ស្ត្រីខ្មែរក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបង្ហាញការស្រងាក់ចិត្តជាមួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងកិច្ចការនារីពួកគេនិយាយថាការបំបើកដោះកូនទោះនៅទីណាក៏ដោយគួរតែត្រូវបានលើកទឹកចិត្តនិងមិនគួរបានការស្ដីបន្ទោសនៅពេលស្ត្រីបំបើកដោះកូនក្នុងម៉ោងធ្វើការទេលោកស្រីចក់សុភាពនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះយ៉ាងដូចនេះ
ការបំបើកដោះទោះបីនៅទីឯកជនក្តីទីសាធារណៈក្តីវាមិនមែនជារឿងអីត្រូវខ្មាស់ឬក៏ប៉ះពាល់កិត្តិយសស្ត្រីទេប៉ុន្តែវាបែរជាលើកកម្ពស់នៅកិត្តិយសស្ត្រីទៅវិញដែលពួកគាត់ទន្ទឹមនឹងការបំពេញភារកិច្ចការងារផ្លូវការហើយគាត់នៅតែបំពេញតួនាទីជាមេដាក្នុងពេលតែមួយដែលមិនមានអ្នកដតីឧទាហរណ៍ជាបរិសុទ្ធជាដើមនឹងអាចធ្វើបាន
លោកស្រីនិយាយថាលោកស្រីអនុសេនីយ៍ទូស៊ីថងសុខាមិនគួរទទួលបានការរិះគន់ពីក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចំពោះកាយវិការជាម្ដាយដែលបំបើកដោះកូនក្នុងពេលចុះបំពេញការងារទេមេដឹកនាំអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះយល់ថាការទិទានរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីមកលើលោកស្រីស៊ីថងសុខាថាជាការរើសអើងនិងអាចបង្អាក់សម្រាប់បាននៅសមភាព gender រវាងស្ត្រីនិងបុរស
ការដែលយើងនាំគ្នាដាក់បន្ទុកហើយរិះគន់ដោយតួយ៉ាងថ្នាក់លើរបស់ស្ត្រីជានគរបាលហៅគាត់ឲ្យធ្វើការសុំទោសហើយធ្វើកិច្ចសន្យាអីបែបនោះគឺថ្នាក់លើគាត់នោះទេដែលត្រូវធ្វើការសុំទោសទៅស្ត្រីនឹងវិញហើយត្រូវបង្ហាញនៅវិធានការជាក់លាក់ចំពោះសមភាព gender ហើយនឹងការភាពអំណោយផលការបង្កប់ភាពអំណោយផលសម្រាប់ស្ថាប័នខ្លួនក្នុងការដែលគ្រប់គ្រងដល់ស្ត្រីជាម្ដាយទាំងឡាយដែលគាត់កំពុងបំពេញភារកិច្ចក្នុងស្ថាប័នគាត់ហ្នឹង
លោកស្រីម៉ានចិនដារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះមួយសប្តាហ៍ក្រោយការបង្ហោះរូបថតនោះលោកស្រីស៊ីថងសុខាត្រូវបានថ្នាក់លើរបស់គាត់ហៅឲ្យចូលខ្លួនធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ការបង្ហោះរូបបំបើកដោះកូនក្នុងទីសាធារណៈទាំងមានពាក្យឯកសណ្ឋានលោកស្រីសុខាក៏បានធ្វើកិច្ចសន្យាថាឈប់បង្ហោះរូបភាពរបៀបនេះតទៅទៀតហើយថាលោកស្រីគ្មានចេតនាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសអង្គភាពនិងស្ត្រីខ្មែរទូទៅទេក្រោយមកលោកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលបន្ទុកប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សបានសម្ដែងការសោកស្ដាយជាខ្លាំងក្រោយលោកស្រីឃើញសេចក្តីរាយការណ៍សារព័ត៌មានមួយថាលោកអធិការស្រុកសៀមប៉ាងបានហៅលោកស្រីនគរបាលម្នាក់ដែលគាត់បំបើកូននៅតុការងារតាមផ្លូវប្រហែលជានគរបាលចរាចរណ៍ដើម្បីទៅប្រមាននិងឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ការបំបើកដោះកូនបែបនេះក្នុងលិខិតមួយផ្ញើជូនអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាលោកស្រីជូប៊ុនអេងបានសរសេរថាបានអានអត្ថបទនេះខ្ញុំមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងដែលលោកអធិការបានប្រើអេរិយាបថបែបនេះនិងមិនបានវែកញែកឲ្យច្បាស់ពីកំហុសនិងគុណសម្បត្តិលោកស្រីបានកោតសរសើរលោកស្រីសុខាថាបានខិតខំថែទាំកូននិងបំពេញការងារក្នុងពេលដំណើរគ្នាដែលជាភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវទ្វេដងលើសពីបុរសក៏ប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំរបស់លោកស្រីសុខាបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថា ពួកគាត់មិនបានដាក់ពិន័យលើកូនចៅគាត់ហើយគ្រាន់តែបានហៅមកអប់រំតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីស៊ីថងសុខាគឺជាអធិការរងនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសៀមប៉ាងទទួលបន្ទុកសម្ដាប់ធ្នាប់និងចរាចរណ៍លោកស្រីសុខាសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយច្រើនទេដោយថាចង់ឲ្យករណីនេះស្ងប់ស្ងាត់លោកស្រីនិយាយថា
ខ្ញុំផុសនឹងខ្ញុំមិនមែនផុសដើម្បីអានេះជាដើម្បីឲ្យខុសដល់កន្លែងដែលខ្ញុំធ្វើការឯងខ្ញុំផុសនឹងគឺខ្ញុំផុសពីទឹកចិត្តដែរខ្ញុំចាំពីទឹកចិត្តដែរណាចំពោះកូននេះ
នៅថ្ងៃប្រហោះនេះក្រុមការពារសិទ្ធិស្ត្រីអង្គការសមាគមចំនួន39បានថ្លែងការរួមគ្នាថាជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់ដែលលោកស្រីស៊ីថងសុខាត្រូវថ្នាក់លើស្នើឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាឈប់បង្ហោះរូបភាពបំបៅកូនតទៅទៀតហើយអ្វីដែលគួរឲ្យខកចិត្តទៅទៀតនោះគឺការធ្វើកិច្ចសន្យានោះបានកើតឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីទិវាអន្តរជាតិ8មីនាពួកគេលើកឡើងថានោះគឺជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់ចំពោះការតម្រូវឲ្យមន្ត្រីនគរបាលត្រូវសំទោសក្រោមហេតុផលថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់អង្គភាពនិងស្ត្រីខ្មែរហើយតម្រូវឲ្យនាងចុះកិច្ចសន្យាមិនបន្តអាកប្បកិរិយាបែបនេះទៅទៀតពួកគេបន្ថែមថាក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ពីសាធារណជនមន្ត្រីនគរបាលជាថ្នាក់ដឹកនាំនោះបានចេញមុខបកស្រាយថាដោយយោងលើហេតុផលថាអ្នកស្រីនគរបាលរូបនោះពុំបានសុំការអនុញ្ញាតជាមុនក្នុងការបង្ហោះរូបភាពនៃការបំបៅដោះកូននៅលើទំព័រ Facebook ដែលការបញ្យលនេះបង្កើនការព្រួយបារម្ភថែមទៀតអំពីសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ VOA មិនទាន់អាចចាក់តងសំការអធិប្បាយពីលោកអូតស៊ីវុថាស្នងការនគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានទេនៅរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះអ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុក Fresh News នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោកស្រីអនុសេនីយ៍តូស៊ីថងសុខាអធិការរងទទួលផែនស្ដាប់ធ្នាប់នៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសៀមប៉ាងត្រូវបានផ្ដល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តក្នុងពេលបំពេញការងារហើយឆ្លៀតបំបៅដោះកូនលោកមានប្រសាសន៍ថាការបំបៅកូនដូចនេះមិនមានកំហុសធំដុំទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងជាលំដាប់ស្របពេលដែលចំនួនឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍បន្តកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភហើយមានករណីជនជាតិខ្មែរម្នាក់ស្លាប់តែជាករណីដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើតាមទិន្នន័យមនុស្សជាង20ម៉ឺននាក់ហើយបានចាក់វ៉ាក់សាំងគិតត្រឹមថ្ងៃទី11ខែមីនាលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈការសម្រុកទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងទិន្នន័យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនិងកងកម្លាំងយោធាសរុបចូលគ្នាទាំងអស់មានជាង20កណ្ដាក់សញ្ញា80000នាក់ហើយដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងទិន្នន័យនេះសរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិននិងវ៉ាក់សាំងដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី11ខែមីនាថាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋអន្តរជាតិទូទៅមានជាង10កណ្ដាក់សញ្ញា90000នាក់ដែលបានទៅចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយចំណែកក្រុមកម្លាំងកងទ័ពដែលជាក្រុមអត្តភិបផងដែរមានប្រមាណ9កណ្ដកសញ្ញា90000នាក់ក៏បានទៅចាក់វ៉ាក់សាំងហើយផងដែរក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងទៀតថាចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រុមគ្រូពេទ្យមិនអនុញ្ញាតឲ្យចាក់មានជាង15000នាក់នៅទូទាំងប្រទេសគិតត្រឹមថ្ងៃទី10ខែមីនាដោយសារបញ្ហាសុខភាពរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានកំណត់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈដែលដំបូងឡើយចាក់វ៉ាក់សាំងផលិតដោយប្រទេសចិនឈ្មោះ Sinopharm ចំនួន60ម៉ឺនដូសដែលចាក់មនុស្សបានចំនួន30ម៉ឺននាក់កាលពីដើមឡើយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដោយសារវ៉ាក់សាំងនេះមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកចាប់តាំងពីការឆ្លងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំគឺនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ស្របពេលកម្ពុជាក៏ទទួលបានវ៉ាក់សាំង AstraZeneca របស់ឥណ្ឌាជាង32ម៉ឺនដូសដែលទទួលបានតាមយន្តការរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោករដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺឈរលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តនិងមិនគិតថ្លៃប៉ុន្តែដោយសារវ៉ាក់សាំងមានកំណត់ត្រូវចាក់ក្រុមអត្តភិបជាមុនសិនទោះជាយ៉ាងណាមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអស់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនឈ្មោះ Sinopharm នៅតាមកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងមួយចំនួនការប្រឆាំងពុតមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដោយលើកឡើងថា មន្ទីរពេទ្យបានអស់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ពលរដ្ឋអាយុពី18ទៅ59ឆ្នាំគឺសំដៅទៅលើវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនសេចក្តីជូនដំណឹងខាងលើក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី2គឺទទួលចាក់ធម្មតាចំណែករដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុដែលកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងសហគមន៍ច្រើនបន្ទាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញក៏បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងផងដែរថារដ្ឋបាលខេត្តសូមផ្អាកការចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm សម្រាប់ពលរដ្ឋអាយុ18ឆ្នាំដល់59ឆ្នាំជាលើកទី1មួយរយៈសិនដែលត្រូវរងចាំការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបន្ថែមទៀតពីក្រសួងសុខាភិបាល VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងលោកលីសុវណ្ណបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីបណ្ដាប្រធានមន្ទីរពេទ្យទទួលបន្ទុកផ្នែកចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 បានផងដែរលោកយ៉ងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានមានប្រសាសន៍ថាលោកសង្កេតឃើញសន្ទុះនៃចំនួនប្រជាជនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងគឺមានខ្លាំងដោយសារការព្រួយបារម្ភជុំវិញការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍លោកបានបញ្ជាក់ថា
ការដែលទៅសន្ទុះទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងច្រើនហ្នឹងគឺទីមួយគឺគាត់នៅតែមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងពី COVID-19 ហើយជាពិសេសគឺដែលទឹកការ20កុំភៀកនេះដែលពួកគាត់មានការបារម្ភកាន់តែខ្លាំងថាតែដែលម្នាក់ម្នាក់គឺគាត់ត្រង់ប្រែនឹងចាក់ឲ្យបានលឿនបានឆាប់ហ្នឹងបាទ
នៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាក្រសួងផ្អាកចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm ជាបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់អ្នកចាក់លើកដំបូងហើយនឹងជូនដំណឹងឡើងវិញនៅពេលក្រោយដោយសារមានភាពចាំបាច់រក្សាទុកវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ចាក់ដូសទី2វ៉ាក់សាំងកម្ពុជាមានជាង920,000ដូសដែលអាចចាក់មនុស្សបានជាង460,000នាក់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិនបានប្រកាសថាវ៉ាក់សាំង Sinopharm ចំនួន400,000 ដូសទៀតដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននឹងអាចចាក់មនុស្សចំនួន200,000នាក់នឹងមកដល់កម្ពុជានៅមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស៊ូជីឡាវគឺជាបុគ្គលម្នាក់ក្នុងចំណោមបុគ្គលដែលគេតាមចាប់ខ្លួនខ្លាំងបំផុតនៅអាស៊ីការចាប់ខ្លួនលោកកាលពីខែមុនអាចធ្វើឲ្យការជួញដូរគ្រឿងញៀនរាប់ពាន់លានដុល្លារនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែថ្នាំញៀនមេតាហ្វេតាមីនដែលជាទំនិញដ៏សំខាន់របស់ក្រុមអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀននឹងតែអាចរកប្រាក់បានច្រើននោះនៅតែមានចរាចរណ៍ប្រទេសថៃកំពុងស្ថិតនៅជួរមុខដើម្បីបញ្ឈប់លំហូរថ្នាំញៀននេះអ្នកស្រីវិចិត្រាដួងឌីរៀបការអំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅជាមួយនឹងភាពញៀនខ្លាំងនិងតម្លៃថោកដែលមិនធ្លាប់មានថ្នាំមេតាហ្វេតាមីននិងហេរ៉ូអ៊ីនច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់កំពុងហូរចេញពីកន្លែងពិសោធន៍ថ្នាំញៀននៅតំបន់ត្រីកោណមាសដែលស្ថិតនៅព្រំដែនឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងថៃមេគ្រឿងញៀននៅអាស៊ីរួមគ្នាអាចរកប្រាក់បានរហូតដល់700,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដោយការជួញដូរថ្នាំញៀនខុសច្បាប់រាប់សិបតោនថៃជាច្រកដើម្បីនាំចេញទៅអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនដែលជាទីផ្សារធំបំផុតប៉ូលីសថៃកំពុងរឹបអូសគ្រឿងញៀនពិសេសមាតកកដែលជួយឲ្យមានអារម្មណ៍រវើរវាយខ្លាំងមិនដូចនៅទ្វីបអាមេរិកឡាទីនទេអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀននៅអាស៊ីទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងប៉ុន្តែកាលពីខែមករាប៉ូលីសហូឡង់បានចាប់ខ្លួនស៊ើជីឡប់នៅក្នុងទីក្រុងអេមស្ទើដាមលោកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាស្ដេចគ្រឿងញៀននៅអាស៊ីបន្ទាប់ពីស្ដេចគ្រឿងញៀននៅប្រទេសមិចស៊ិកក្រុមមន្ត្រីសង្ឃឹមថាការចាប់ខ្លួនស៊ើជីឡប់នឹងទម្លាយនៅអាត់កំបាំងនៃចំនួនដែលគ្របដណ្ដប់ដោយក្រុមឧក្រិដ្ឋជនស្រមោលដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាសម្ព័ន្ធសាមគ័រលោក Jeremy Douglasអ្នកតំណាងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មថ្លែងថា
សម្ព័ន្ធសាមង៉ោទំនងជាក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនធំបំផុតនៅអាស៊ីខាងកើតនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍អូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់នៅក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំចុងក្រោយចំនួនមាតកកហូចូតំបន់ទាំងនោះកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅពីក្រោយការកើនឡើងនោះមានអង្គភាពដ៏តឹងរ៉ឹងនិងត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងល្អមួយដែលមានដំណើរការយ៉ាងល្អដែលយើងមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកជាពិសេសក្នុងនាមជាបណ្ដាញពាណិជ្ជកម្មដែលនាំយកជំនាញផ្សេងៗគ្នាមកដាក់បញ្ចូលគ្នាន
េះជារូបថតលីជុនជុកដែលជាបងធំទី2របស់សម្ព័ន្ធសាមគ័រដែលថតការពី3ទសវត្សមុនលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅជាក្រុងបាងកក4ខែមុនមេរបស់ខ្លួនហើយកំពុងតវ៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបាត់ជាបានទៅអូស្ត្រាលីលោកមនត្រីយឹមយ៉ាមដែលជាស្នងការនៃការិយាល័យបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនថ្លែងថា
បច្ចុប្បន្នមើលហ៊ុនណាកែងថូចាប់ទាំងលីឈុនឆាក់แล้วก
็នៅពេលដែលមេដឹកនាំសម្ព័ន្ធនេះគឺលីឈុនឈុកនិងសេជីលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួន មានការរំខានមួយកម្រិតដល់ការដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀនយ៉ាងច្រើនតាមកប៉ាល់ទៅអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែវាជារឿងបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះចរិតលក្ខណៈនៃការជួញដូរគ្រឿងញៀនគឺថាពេលមេធំត្រូវបានចាប់ខ្លួនតែងតែមានអ្នកឡើងដឹកនាំបន្ត
សម្រាប់ប៉ូលីសថៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនមិនចេះចប់នោះទេក្រុមអូក្រិតជនក៏សម្របខ្លួនបានលឿនដែរដោយលក់ចេញមាតកោចែកប្រាក់ចំណេញជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិនិងលាងសម្អាតប្រាក់តាមរយៈកាស៊ីណូខុនដូនិងរូបិយប័ណ្ណ Digital Cryptocurrency លោក Jeremy Douglas ថ្លែងថា
សម្ព័ន្ធសាមងធ្វើការជាមួយក្រុមផ្សេងៗជាច្រើនដោយមានបណ្ដាញជាមួយនឹងក្រុមផ្សេងៗដែលមានគោលដៅដូចគ្នាក្នុងការរកប្រាក់ឲ្យបានច្រើនដូច្នេះពួកគេដាក់បញ្ចូលជំនាញនិងប្រយោជន៍ផ្សេងៗបញ្ចូលគ្នា
ថៃវ៉ាស្ទង់ការខាត់បងដោយសារគ្រឿងញៀនតាមរយៈការញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មលោកអាការ៉ាសិតឆាវេងឈីណាវងដែលធ្លាប់ញៀនមាតកកនិងបានរៀបចំការព្យាបាលជាក្រុមនៅបាងកកថ្លែងថាការផ្គត់ផ្គង់ច្រើនហួសកំពុងធ្វើឲ្យតម្លៃធ្លាក់ចុះ
នៃអតីតมันគឺយាសម្រាប់คนที่พอจะมีกําลังทรัพย
์ពីមុនមាតកកសម្រាប់អ្នកមានប្រាក់និងអ្នកមានឋានៈខ្ពស់ក្នុងសង្គមឥឡូវនេះដោយសារតែតម្លៃថោកវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយមនុស្សវណ្ណៈកណ្ដាលនិងទាបជាងនេះ
ការញៀនថ្នាំធ្វើឲ្យលោកអាក្រាសិតធ្លាក់ខ្លួនក្នុងបំណុលបាត់ល្មើសនិងបាត់បង់ទំនាក់ទំនងលោកមានសារដ៏មុតមមដល់អ្នកដែលចង់សាកថ្នាំញៀន
គឺថានឹងពេល
បើអ្នកមិនបានសាកទេនោះវាជាអំណោយពីព្រះជាម្ចាស់ហើយសប្បាយចិត្តទៅ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ស្វាអ៊ូរ៉ងអ៊ូតង់គឺជាប្រភេទសត្វសំខាន់ដែលជិតផុតពូជហើយបញ្ហារាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានបង្អាក់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារនិងបង្កើនចំនួនសត្វស្វាប្រភេទនេះលោក Arash Araba Sadi នៃ VOA បានរាយការណ៍មកថាកិច្ចប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះសត្វស្វាប្រភេទនេះនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងតែដំណើរការឡើងវិញហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួមសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាវិធានការដំបូងខ្លះសម្រាប់សេរីភាពរបស់ស្វាអ៊ូរ៉ង់អូតង់នៅឥណ្ឌូនេស៊ីសត្វស្វាដ៏អស្ចារ្យដែលជាប់បំពេញមនុស្សនេះបានស្ថិតនៅក្រោមការថែរក្សារបស់មូលនិធិ Borneo សង្គ្រោះស្វាអ៊ូរ៉ង់អូតង់នៅទីនោះពេទ្យសត្វនិងអ្នកឯកទេសបានមកហាត់ស្វាអ៊ូរ៉ង់អូតង់អំពីរបៀបដែលពួកវាត្រូវចេះរស់បន្ទាប់ពីត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីក្នុងទ្រុងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានប៉ះពាល់ដល់ការងារជាច្រើនរបស់ពួកគេរួមទាំងការដោះលែងស្វាទាំងនេះទៅក្នុងព្រៃផងដែរនាយកអង្គការនេះលោកចាំម៉ាទីនសេហិតថាដល់ពេលត្រឡប់មកធ្វើការវិញហើយ
យើងចំណាយពេលជិត1ឆ្នាំទើបអាចទប់ទល់នឹងការរាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទារបស់យើងបានស្វាអ៊ូរ៉ង់អូតង់ប្រមាណក្បាលចុងក្រោយអាចដោះលែងទៅក្នុងព្រៃបានហើយនៅពេលនេះ
ស្វាអ៊ូរ៉ង់អូតង់នេះត្រូវបានកដឹកតាមមកធ្វើភេកជ្ជៈចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅនៅទីនោះពេទ្យសត្វដូចជាលោក Patrick Flegalata ជាដើមនៅតែរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នលោកថ្លែងថាWe will carry
out of the patrol យើងនឹងបន្តល្បាតនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាស្វាអ៊ូរ៉ង់អូតង់នៅតែមានសុខភាពល្អ
បុគ្គលិកមូលនិធិ Borneo សង្គ្រោះស្វាអ៊ូរ៉ង់អូតង់បានលែងស្វាអ៊ូរ៉ង់អូតង់ចំនួន10ក្បាលប៉ុន្តែថាពួកគេមានការងារច្រើនទៀតត្រូវធ្វើស្វាអ៊ូរ៉ង់អូតង់ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសត្វប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់នៃការផុតពូជមូលនិធិខាងលើនេះថែរក្សាស្វាប្រភេទនេះចំនួនជាង400ក្បាលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.